Blaðsíða 90 Umræður og verkefni 1. Hver ljóðmælandin hér? 2. Hvers vegna heyrir hann vein frá silungnum? 3. Hvað eru staðreyndir og skynsemi ef reynslan stangast á við hvoru tveggja? Eru þið sammála því að staðreyndir og skynsemi skipti litlu máli ef reynslan segir annað? Rökstyðið svarið. 4. Skrifið það bil 200 orða texta og greinið frá eftirminnilegum atburði eða reynslu sem þið upplifðuð þegar þið voruð yngri.